Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Архіпастир відповідає». Ми знаходимося в резиденції глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава Шевчука, якого я від обличчя всіх слухачів Радіо Марія надзвичайно радий вітати. Слава Ісусу Христу!
Дозвольте мені сказати вам, Христос народився відповідно до нашого звичаю, тому що наші брати римокатолики вже живуть в різдвяному часі. А ми ось, як греко-католики, за лічені дні будемо святкувати це величне свято, народження нашого Спасителя. Тому усім вам Христос народився, і ми відповідаємо «Славімо Його».
Блаженніше, надзвичайно цікаво, я думаю, нашим слухачам почути, а як майбутній блаженніший глава Української греко-католицької церкви святкував Різдво? Можете пригадати з дитинства щось?
Ну, для мене Різдво з дитинства завжди було пов'язане з такими кількома особливими моментами. Найперше, це було таким якимось внутрішнім таїнством моєї родини. Ось я пригадую, як вперше я зрозумів, що якась небуденна подія відбувається тоді, коли я бачив, як моя сім'я разом засідала за святу вечерю, на якій, очевидно, були приготовлені різні страви, 12 страв. Але перед тим ми засвічували свічку, гасили світло, і всі ставали на коліна. І разом молилися. Оця спільна родинна молитва на колінах. Оце таке почитання, як ми кажемо, адорування невидимо присутнього між нами новонародженого Христа, це є от перший спогад про Різдво, який я виніс із свого дому. Очевидно, це були радянські часи. Очевидно, що поза межами приватних помешкань, тої домашньої церкви, про це було заборонено говорити. Але все ж таки, я з маленького був навчений ходити колядувати. І ми, як малі діти, як ті мишки, бігали від сусіди до сусіди і вночі під вікнами колядували. Це був наступний такий елемент цього Різдва, тому що мене завжди вчили, що радістю потрібно ділитися. Замало є тільки в себе вдома, за закритими дверима, співати колядки і споживати вечерю. Цим таїнством, тою радістю потрібно ділитися. Я пригадую, як моя бабуся теж часами приготовляла маленьку торбинку і просила мене віднести ті різдвяні страви там до тої чи іншої пані на тій іншій вулиці, яка була самотня, яка не мала нікого, а сама не могла приготувати. І чого-то я не знав тих людей. Я був таким посланцем, таким ангелятком, який ішов колядував, але не з порожніми руками.
Які ваші улюблені страви були?
Ну, скажімо, найулюбленіші страви це був квашений борщик з грибовими вушками. Я пригадую, що ми завжди рахували, а скільки кому там тих вушок попало. Бо це якась така була, знаєте, страва, яку тільки два рази в році їли. Тому що подібна вечеря в нашій традиції теж готується, вона вечір'я йорданських свят, богоявління, так званий щедрий вечір. Ось, але цей борщ, зварений на квашених буряках з грибовими вушками, це от такий смак різдвяний, який ми в той час культивували, який я пригадую. І очевидно, що дуже важливою була кутя. Я пригадую, що мій дідусь завжди настоював на тому, що кутю не можна прибрати зі столу. Ось ми як повечеряли, то на столі залишалася свічка і така макітра з кутею. Мій дідусь говорив, що це є для душ в чистилищі. Тобто ми завжди, вечеряючи, ми згадували наших покійних. Але що цікаво, що зранку ми, як малі діти, завжди дивилися, значить, в ту макітру, ще зменшилося куті. І ми з дивом спостерігали, що зранку куті було майже наполовину менше, аніж ми лишили з вечора. І ми дійсно так собі думали, о, дивіться, мабуть, дійсно душі з чистилища приходять споживати з нами вечерю. Аж потім, скажімо, коли я вже був значно старший, я догледів, що це мій дідусь часами вночі міг ставати і ту кутю доїдати. І в такий спосіб, скажімо, можливо, та дитяча ілюзія трошки була розвіяна. Але кутя, як такий наш український символ, можливо, ще з дохристиянських часів, символ от такого добра, достатку, який приносить нам тільки Господь Бог. Тому що людина приймає ті дари, які в Різдві Божий Син нам приносить, є тим символом от різдвяної вечері, а також є тим таким засобом спілкування, так? Тої сім'ї, яка за столом збирається, тому що після цієї молитви саме голова сім'ї, наш дідусь, завжди ложкою так три рази хрестив цю кутю, благословляв і так бажав, щоб ми всі разом ще дочекали віднині і за рік, щоб цей день відсвяткувати і наступного Різдва дочекати. Так що завжди з тим були пов'язані особливі вітання, побажання і момент такого сопричастя. Але теж момент такого спілкування, сопричастя і духовного такого спомену тих покійних, які вже на небесній гостині засідають, можливо, за тим бенкетом у небесному царстві. Але ми є з ними однією сім'єю, і навіть та смерть, скажімо, нас не розлучає.
Чи має блаженніший улюблену колядку або кілька?
Ну, найперша колядка, яку я вивчив у своєму житті, як така дитяча колядка, яку ми завжди співали, це є «Нова радість стала». Це в тих околицях, скажімо, Стрийщини, де я народився, це є найбільш популярна колядка. Для мене вона була таким першим різдвяним катехизмом. Найперше, я зрозумів, що то якась радість, що Різдво є радісним святом. А друге, та колядка переспівує саму біблійну подію народження Ісуса Христа. Значить, і ми якось так, скажімо, співаючи, навіть так, скажімо, потайки під вікнами, ми начебто споглядали, дивилися, значить, на цю картину, яку малює ця колядка перед нашими очима. Тому, з одного боку, це є традиція, а з іншого боку, це є теж євангелізація. Це є спосіб, як в такий дуже глибокий, народний, віршований спосіб, манеру передавати цю євангельську звістку. А Євангеліє – це є радісна вістка, добра новина про народження нашого Спасителя.
Блаженніше, якщо не рахувати ті роки, коли ви були семінаристом, то можна нарахувати, ну скільки, ви відмічали Різдво як світська особа, як священник, це вже дві, можна сказати, іпостасі, як єпископ, три, як глава Української греко-католицької церкви, чотири. А в чому різність цих зустрічан, специфіка, ви б могли поділитися з нашими слухачами?
Ну, різниця лише, може, в місці і в тих особах, які, скажімо, разом єднаються в тому святі. Але спосіб, сутність, навіть різдвяні смаки, кольори і колядки завжди були одні й ті самі. Що цікаво, що от та традиція, так ті елементи культури, які десь допомагають нам пережити до глибини душі це таїнство, в українському народі збереглися абсолютно однаково. Чи то в Україні, чи то в Аргентині, чи то в Бразилії, чи то в Сполучених Штатах Америки, чи то в Італії. Показується, що справді той спосіб святкувати Різдво, він якийсь є такий, ну, для нашого народу, такий дуже універсальний. Mm-hmm. Очевидно, що тільки пізніше я починав для себе відкривати джерела походження всіх тих елементів різдвяної містерії, яку ми зберігаємо і святкуємо. Я зрозумів, що от колядки, властиво, народилися у Києві, що це є наддніпрянська традиція, зокрема Києво-Могилянської академії. Лише пізніше вони так поширилися, скажімо, по цілій Україні, але через те, що українська культура була нещадно знищена тут, зокрема, на тих теренах центральної, східної, південної України, то десь та західна Україна, то якби це до певної міри врятувала. Але сьогодні я відчуваю, що вся Україна колядує. Кожний регіон України має свої питоменні колядки. І що мені цікаво, і це я спостерігаю, наприклад, тут в центральній Україні, що колядка заторкує якісь такі дуже глибокі струни такої національної не тільки свідомості, але підсвідомості. Це є щось таке, яке заживе, скажімо, десь так торкає усіх, незалежно від регіону, навіть незалежно від церкви. Колядують усі. Навіть коли, скажімо, деякі наші православні брати кажуть, що ми з вами не можемо молитися, але ми колядувати разом можемо. І це дуже, дуже приємно. Пізніше я, скажімо так, зрозумів, що дуже багато ми маємо спільних українсько-польських колядок, які, властиво, мають навіть ту саму мелодію і ті самі слова. Тому я думаю, що ця українська коляда – це якийсь такий великий скарб. З одного боку, це є елемент народної побожності, бо ми дуже часто в різдвяному часі, ми, розпочинаючи трапезу, ми співаємо колядку. І закінчуючи трапезу, кінцева молитва теж звучить у формі колядки. Тобто це є і молитва, це є і переспів, благовість біблійної події. Так? Тобто те святе письмо, Боже Слово, та якби воно глибоко пережите і висловлене через мелодію і слова українських колядок. Це є спосіб універсального спілкування, значить, українців в Україні і за кордоном. Це є теж мостик між різними церквами, різними конфесіями, різними традиціями. І тому я завжди заохочую наших вірних, так як колись мене вчили вдома, в цю різдвяну ніч ніколи не засиджуватися за столом. Ніколи не засиджуватися вдома. Я знаю, що тепер дуже багато людей часом є узалежнені від гаджетів, від тих різних смартфонів, соціальних мереж, які заважають їм вийти на вулицю і поспілкуватися з живими особами. Але саме колядка сьогодні повинна вивести нас на вулиці, привести нас до сусіда, до ближнього, для того, щоб спільно, разом тим Різдвом, тою радістю ділитися із ближніми. І таким чином це один із способів, як будувати єдність, будувати спільноту і будувати нашу Україну.
Блаженніший, ви свого часу служили в Буенос-Айресі разом з кардиналом Хорхе Берголіо, який нині є папою Франциском. Розкажіть, будь ласка, про специфіку святкування з майбутнім папою Різдва.
Ну, щиро вам скажу, ми разом Різдво не святкували ніколи з ним, тому що, очевидно, мабуть, кожен із нас святкував із своєю спільнотою. Але я пригадую, що в той час Хорхе Марія Бергольо був президентом єпископської конференції єпископату Аргентини. І ось коли наприкінці року ми відбували спільну сесію єпископської конференції, на ту сесію завжди приїжджали журналісти для того, щоб записувати різдвяні вітання у різних єпископів. І ось одного разу ми разом в черзі стояли. З одного боку, слухаючи, що наші співбрати говорять на камеру. Можливо, кожен собі десь там розмірковував, що ж я скажу. Але ми мали нагоду спілкуватися тоді. Дуже цікаво. І дійсно говорили, наскільки Різдво є дуже, дуже цікавим, дуже глибоким і важливим. Як багато можна сказати про нього. От 70 єпископів всі вітають своїх вірних і слухачів з Різдвом, і ніхто не повторюється. Тобто, як багато різних аспектів того Різдва можна підкреслити, але в Аргентині є одна особливість. Там Різдво святкується влітку. Тому що грудень місяць – це є дуже гаряча пора року. Дуже багато, скажімо, людей святкує Різдво на пляжі. Тому що це є час літніх відпусток. І тоді для душпастирів потрібно додаткових зусиль для того, щоб допомогти вірним зберегти отой такий сімейний характер того Різдва і також дати можливість бути на богослужінні тим людям там, де вони знаходяться. Тому в Аргентині Різдво – це є теж час таких родинних міграцій. І ми завжди так згадували, ось так в таїнстві Різдва ми знаємо, що свята родина фактично в цей момент вона була поза власним домом. Значить, Йосиф і Марія за наказом імператора повинні були покинути Назарет, Галилею, і піти далеко на південь до Вифлеєму. І опинилися в чужих людей, опинилися властиво в стаєнці, тому що їм не знайшлося кращого місця для нічлігу. І так само багато людей в Аргентині на Різдво мігрують, знаєте, шукаючи якогось місця для того, щоб відпочити. Але все ж таки і там Христос до них приходить і серед них народжується і дає можливість їм близькість Бога відчути.
Дорогі слухачі Радіо Марія, ми знаходимося в Патріаршому соборі, спілкуємося з главою Української греко-католицької церкви, блаженнішим Святославом Шевчуком, з нагоди Різдва. Блаженніше, ну є у журналістів така традиція, якою підпорядковуюся і я, хоча знаю приблизно вже відповідь, тому що сам приватно вам уже ставив це питання двічі або тричі, але в нашій державі постійно щось змінюється. І з нагоди певного такого урочистого, як на мене, кроку від держави, а маю на увазі призначення 25 грудня святковим, хочеться поставити вам таке запитання, чи цим кроком ми приблизилися до спільного святкування все ж таки Різдва? Як ви гадаєте?
На жаль, скажу вам, що ще ні.
Ще ні.
Тобто моїм бажанням, я вже це не раз висловлював, є те, щоб справді усі християни цілого світу святкували разом і Різдво, і Пасху. Чи це станеться? Я сподіваюся, що так. Чи це буде скоро? Мабуть, ні. Чи держава тут може допомогти? Не дуже. Бо це якісь такі, скажімо, питання, які не тільки сьогодні мають якийсь там чисто календарний характер, але на них нашаровані певні традиції, певні упередження, певні протиставлення. Але сьогодні на це нашаровується ще і втрата релігійного змісту Різдва. Тобто дуже багато різних елементів, які десь тут розкриваються, коли ми говоримо про спільне святкування тих свят, зокрема Різдва Христового. Але дозвольте мені, користуючись цією нагодою, привітати усіх наших слухачів, які святкують Різдво за Григоріанським календарем, що на кінець-то того року українська держава вас вшанувала і вас зауважила. Тому що кожного року, скажімо, відколи, пригадуєте себе, завжди на Різдво 25 грудня ви мусили працювати. А цього року навіть українська держава дозволила вам повноцінно урочисто святкувати. Я хочу привітати всіх наших слухачів, зокрема наших братів латинського обряду, з цією подією, яка справді увійде в історію. І той десь 17-й рік, можливо, закарбується в пам'яті, зокрема, наших братів і римокатоликів, і протестантів, які святкують Різдво за григоріанським календарем. Наша церква, як і інші церкви київської традиції, ми лишаємося, скажімо, при юліанському календарі. Тобто ми поки що не плануємо таких змін календаря робити. Тому що, скажу вам одверто, сьогодні якимось авторитарним рішенням поміняти спосіб святкування Різдва українців неможливо. Значить, і тому ми хочемо, перш за все, щоб усі наші вірні, чи то римокатолики, чи то греко-католики, святкували Різдво один раз, але добре. Глибоко пережили цю подію, бо як і в латинському обряді, так і в нашій традиції, ми до Різдва готуємося постом перед Різдвяном. В латинській традиції адвент, правда? І тому Різдво є певною кульмінацією, вершиною цього періоду приготування. І тому нам потрібно це гідно пережити. Знову ж таки, можливо, я повторююся, але підкреслюю, що не можна два рази Різдво святкувати. Інакше тоді розмивається оцей, я би сказав, глибокий його зміст. Але теж я от вже про це говорив. Цього року я побачив одну, можливо, таку особливу сторону всіх тих змін, зокрема державного календаря, які повинні нас застановити. Ми повинні над тим дуже подумати. Багато людей, яких я знав, мені говорили, ну, знаєте, о, ми цього року святкували Різдво за новим стилем. О, дуже цікаво. А до якого храму ви ходили в цей день? А, та до ніякого. Ми мали гарну вечерю, собі поколядували і все. Ви знаєте, це мене дуже засмутило. Тому що, от, маючи в державному календарі дві дати святкування Різдва, є велика небезпека от такого вихолощення змісту того свята. І ми маємо небезпеку мати церковне Різдво і світське Різдво. Різдво, яке будемо святкувати згідно наших християнських звичаїв. І Різдво, яке перетвориться на такий комерційний Крістмас, щось такого. Я думаю, ми над цим феноменом повинні серйозно роздумати, для того, щоб не святкувати день народження без народженого. Щоб українці не були дезорієнтовані і не мали спокуси, скажімо, святкувати Різдво без святкування і вітання і в своєму серці, і в своїй сім'ї новонародженого Христа. Це є певний виклик, але це певна нагода для того, щоб ми ще і ще раз могли пояснити людям, які, можливо, не є воцерковлені, які до кінця не усвідомлюють зміст того свята, в чому полягає суть Різдва. Звідки в нас, християн, є та радість? Звідки береться остаточний сенс усього того, що ми кажемо різдвяне таїнство? Так? Ми почали з вами, пам'ятаєте, роздумуючи над тими елементами традиції і культури української. Ми ніколи не зрозуміємо української різдвяної культури без духовних джерел. Ось. І це певне завдання, яке ми повинні сьогодні звершити. Тобто, святкуючи Різдво, ще і ще раз проголошувати Христове Євангеліє. зближати людину до Бога. Оце є остаточно зміст і мета, задля якої ми святкуємо Різдво.
Ви знаєте, 2017 рік був для, зокрема, Української греко-католицької церкви дуже пам'ятним. Ми святкували багато таких урочистих дат, які стосувалися і, зокрема, Йосафата Кунцевича, так? Але, з другого боку, ми втратили двох таких справжніх патріархів, мужів. Мова йде про єпископа Андрія Сопеляка та блаженнішого Любомира Гузара. І я пам'ятаю, що мені випала нагода взяти одним із останніх в нього інтерв'ю. Це було буквально напередодні Пасхи. І він зробив певний такий заповіт, який стосувався політики. Він казав: «Шановні пані та панове політики, не приходьте в церкву попіаритися, а приходьте помолитися». Пройшов рік. Блаженніший, як вам здається, політики прислухались до заповіту блаженнішого?
Ну, на жаль, мушу ствердити, що поки що ні. Бо самі політики говорять, що вони два рази Різдво святкують. Самі політики, знаєте, намагаються чи то пасхальну, чи в різдвяну ніч відвідати усі можливі церкви, ніде не затримуючись. І це не може не турбувати. Бо, знову ж таки, це була ідея блаженнішого Любомира, яку він багато раз озвучував, що потрібно молитися в одній церкві, але добре відбути усе богослужіння. Потрібно, переспівуючи вже цю ідею, святкувати одне Різдво чи одну Пасху, але добре, гідно, для того, щоб почерпнути все те, що в цей день Господь Бог людині хоче дати. А церква покликана передати людині. На жаль, хочу сказати, що дуже часто політики дивляться на церкву лише з перспективи наступних виборів. І тут дуже часто не до кінця йдеться про якісь справді особисті релігійні переконання, а йдеться про пошук популярності і свого приватного рейтингу серед тих чи інших виборців, які збираються в тих чи інших храмах в той чи інший день. І мені прикро, тому що не можна ніколи, скажімо, використовувати якісь духовні церковні елементи з третьою метою. Правда? Ми йдемо до храму не для того, щоб храм чи навіть Бога використати у своїх приватних корисних цілях. Це є таке дуже утилітарне відношення до релігії. Але те саме можна сказати і про наших політиків. Мені би дуже хотілося, щоб Україна мала віруючих політиків. Тих політиків, які справді втілюють свої релігійні переконання у свої конкретні вчинки. Ми кажемо, що Різдво – це і таїнство втілення, воплочення. Бог став людиною. То означає, що святкувати Різдво ми зможемо в повноті лише тоді, коли ми втілюємо свою віру у свої конкретні щоденні вчинки. Таким чином, наша віра стає культурою. Якщо, скажімо, оті християнські елементи не будуть підвалиною культури, політичної культури, так, культури державного службовця, культури навіть громадського активіста, ну, то тоді ми десь до кінця не зрозуміли, що означає святкувати Різдво.
Кінець попереднього року знаменувався такою резонансною подією, звільненням 74 українських героїв, заручників, які тривалий час перебували на території воєнних дій.
Блаженніший, ваше ставлення до цієї події, адже знаємо, що ієрархи різних церков багато чого зробили для того, щоб ця подія звільнення полонених стала можливою.
Бачите, найперше хочу сказати, що наша церква дуже активно співпрацювала для того, щоб ця подія відбулася. Хоча, очевидно, ми як церква, ми не маємо жодних стосунків, спілкувань з агресором чи з тими структурами, які його представляють. Раз, друге, ми ніколи не говорили про обмін заручниками, а тільки про звільнення. І намагалися задіяти для цього усі наші можливі, скажімо, ресурси. Я переконаний, що питання звільнення заручників не може бути вирішене лише якимось піар-ходом чи публічною акцією. Навпаки, такі речі можуть перешкоджати. Ефективною показується справді така тиха невидима дипломатія, яка остаточно і дала результат. Я особисто знаю деяких заручників, зокрема, скажімо, ми довго молилися і працювали, і контактували на різних рівнях, так, для того, щоб пан професор Ігор Козловський міг бути звільненим, тому що я знаюся з ним особисто ще з тих донецьких моїх відвідин. І справді я дуже був такий радий, що ті всі наші старання увінчалися успіхом. Хочу сказати, що свою роль в такій тихій, але муравлиній праці зіграла Римська апостольська столиця. І очевидно, що з ким ми найбільше спілкувалися і співпрацювали у справі звільнення заручників, це перш за все з Римською апостольською столицею. Ось ми знаємо, що напередодні відбувся був візит державного секретаря Ватикану Карла Пароліна до Москви, і питання звільнення заручників було одним із важливих тем порядку денного. Я думаю, що ще нам рано тішитися, тому що не всі заручники звільнені. І нам потрібно ще багато зусиль докласти, можливо, навіть всі карти ще не розкривати, для того, щоб наша радість була повною. Є багато людей, які фактично пропали безвісті. Ми не знаємо, де вони знаходяться. Тобто, ще й дуже багато праці. І очевидно, що ми дуже тішимося, що такий безпрецедентний обмін відбувся. Що багато наших сімей, рідних, близьких, святкуватимуть це Різдво разом із своїми рідними. Але попереду ще дуже багато праці. Наступна річ, про яку я би хотів згадати, що ми не можемо лише бути поруч тих, які були звільнені саме в момент їхнього звільнення, коли на нас камери скеровані. Ми мусимо бути поруч них зараз, коли про них всі забувають. Тому що кожен із них пережив пекло. І вони потребують особливої допомоги. Багато хто не має куди піти. Багато у кого всі рідні і близькі все ж таки лишилися на окупованих територіях. І вони потребують щоденної уваги і допомоги усіх нас. І думаю, що тут є велике завдання і роль церков. В такому пастирському супроводі тих осіб ми мусимо цікавитися їхніми потребами, їх відвідувати, з ними зустрічатися, їм допомагати. І саме це ми зараз намагаємося як церква робити.
В одному з ваших інтерв'ю я прочитав вашу згадку про сіру зону. Ви казали, що двічі в минулому році її відвідували і отримали певний оптимізм від тих відвідин. В чому він полягає?
Ну, в нас, які, скажімо, мають спокусу жити так, якби війни не було, деколи є хибне уявлення про тих людей, які живуть на сході України. Ми деколи думаємо, що ми є найбільшими справжніми патріотами. Але цей патріотизм, він є дуже абстрактний. І дуже часто ті, хто себе, скажімо, отак декларує патріотами, де-факто нічого патріотичного не зробили, крім галасу і бешкетування. Ті люди, які живуть там у сірій зоні, і думаю, вони є будівниками майбутнього України. Бо питання війни для них є їхньою особистою справою. Це є те, для чого вони посвятили своє життя. Більше того, дехто тут, можливо, в Києві, можливо, на Західній Україні чи в інших частинах України, може навіть деколи сумніватися, ну, чи варте наше діло. Ті люди не сумніваються. В їхніх очах видно запал. Зокрема, от ті люди в Краматорську, Слов'янську, які пережили окупацію і визволення, які знають, якою є, чи може бути страшною альтернатива до вільної України. Більше того, це є люди, які контактують із своїми знайомими, рідними і близькими по той бік лінії розмежування. І вони бачать, вони розуміють, що Україна є і Україна буде. І вони знають, і кожного дня невпинною працею роблять все те, що потрібно для приближення нашої остаточної перемоги.
Блаженніше, ви сказали, що отримали оптимізм від тих відвідин. А чи отримаєте ви оптимізм, спілкуючись, можливо, з представниками влади, з політиками? Чи є у вас та надія після діалогів з ними?
Бачите, кожного послухаєш, спілкування з ним, ну, ангел у плоті. Суперпатріот. Так виглядає, що властиво то є найкраща людина на відповідному місці. Але коли потім подивишся на реальні справи і вчинки, то тоді бачиться цілком інша сторона медалі. Я не хочу сказати, що я розчаровуюся у наших політиках чи у наших чиновниках, тому що одного разу мудрий чоловік говорив, не треба зачаровуватися, тоді не будеш розчаровуватися. Але я просто бачу, наскільки ті люди, які беруть участь в політичному процесі, чи реально, скажімо, мають важелі для того, щоб міняти ситуацію, наскільки вони відстають від громадянського суспільства. Наскільки вони далекі від людей. Як вони відчужені від реальних проблем? Як вони часами інструменталізують болі і страждання своїх виборців? Але що найбільше мене турбує, це є те, що сьогодні вузькокорпоративні інтереси домінують над спільним благом. І це є велика небезпека. Небезпека, що ось ця війна всіх проти всіх, ну, прямо може знутра розірвати нашу країну. Це є прямо один із видів безвідповідальності політичної і браку державницького мислення. Інша така річ, яка просто кидається у вічі, що всі наші діячі політичні, чи навіть державні, коли говорять про якийсь план дій, якусь дорожню карту, так? Ця дорожня карта є дуже близорука. Тобто, навіть коли я спостерігав над дискусією над тими реформами, які були прийняті, вони всі розуміють, що плоди цих реформ будуть пожинати інші. І тому їм ці реформи були нецікаві. Їхній горизонт обмежений терміном наступних виборів. Тобто вони не так думають про перспективу чи якийсь план розвитку нашої держави, а думають про план здобуття перемог на наступних виборах. І це найбільше, що турбує. Зокрема, мене. Ось. Мені би дуже хотілося, щоб, скажімо, ті люди, яким український народ довірив чи голосувати в парламенті в імені народу, чи довірив виконувати ту чи іншу функцію, служив тому народові, його любив, дбав про його добро і дбав про добро України. Це ми називаємо державницькою позицією. Тому я думаю, що ми як церкви і ми як громадянське суспільство повинні цього вимагати від наших політиків. Повинні над цим працювати. Самі у себе вимагати і у тих, які творять всі ті суспільні політичні процеси, вимагати, щоб на перше місце ставили те, що єднає, а не те, що роз'єднює чи протиставляє. Бо інакше, справді, ми маємо великі внутрішні загрози для нашої державності. І про це вчить наша історія. Історія, скажімо, ось української державності сторічної давності. Та історія, яку ми в тих роках будемо згадувати і святкувати.
Блаженніше, не можу не запитати вас про молодь, оскільки за останні, скоро буде 4 роки, дуже багато молодих людей поїхало за кордон в ту ж саму Польщу, в ту ж саму Угорщину, Румунію, Німеччину і так далі. І ця хвиля не поспішає зупинятися. Так? Багато представників Римо-католицької церкви, Греко-католицької церкви шукають краще життя там. І коли з ними спілкуєшся на цю тему, розумієш, що просто немає вибору, тому що іти після хорошої освіти на зарплату в 3,5 тисячі і чогось мріяти неможливо. Скажіть, будь ласка, що може зробити в цій ситуації церква, якщо може щось зробити, щоб затримати ці потенційно життєдайні кадри, які б могли поставити Україну на ноги? Тому що, здається, через пару років просто молодого покоління інтелектуального, яке б могло це зробити, просто майже не залишиться.
Я дякую за це запитання, тому що воно є дуже актуальне, зокрема тепер, цього року, тому що уся католицька церква готується до чергового папського синоду, який відбудеться в жовтні цього року. І темою цього синоду папа обрав саме покликання молоді в сучасному світі, душпастерство молоді в католицькій церкві. І тому ми постійно зараз намагаємося моніторити ось молодіжне середовище, вивчати його запити, його потреби. І це питання, яке ви згадали, що церква може зробити, воно постійно звучить як такий рефрен. Що ми можемо зробити? Що ми можемо зробити для молоді? Ви задали конкретне питання на один із, скажімо, таких викликів, які сьогодні стоять перед українською молоддю. Це є питання еміграції, так? Чи трудової еміграції. Ми над цим дуже серйозно зацікавлюємося. До речі, того року у Римі ми хочемо провести всеєвропейський форум української молоді наших заробітчан. Це один із способів, як ту молодь збирати, намагатися її гуртувати, скажімо, в церковних таких спільнотах, а відтак супроводжувати цю молодь. Отож, на питання, що церква може зробити? Перше, що ми можемо і мусимо робити, ми мусимо бути поруч. Ми мусимо супроводжувати нашу молодь. Бути там, де вона є. І таким чином, як, скажімо, добрий приятель, правда, він йде завжди разом. Це як хтось, на котрого можна покластися. Це хтось, який дає тобі відчуття, що ти не є самотній. Хтось, який є добрий порадник. І в випадку якоїсь небезпеки завжди це є джерело якоїсь підтримки, а відтак надії. Такою хоче бути церква. Церква хоче бути поруч. Хоче цікавитися питаннями, проблемами молодої людини і бути там, де є молодь. Чи то йдеться про присутність молоді, чи де можна молодь зустріти в Україні, так само і де можна молодь нашу українську зустріти за кордоном, зокрема в країнах Центральної і Західної Європи. Ми це можемо робити, ми це хочемо робити, і ми це будемо робити. Як церква, яка є завжди матір'ю і учителькою. Друга річ. Ми намагаємося усвідомлювати цей феномен еміграції. Тому що він має дуже багато причин. Сьогодні світ переходить в етап формування нового виду глобальної культури, яка є культурою мобільною. Весь світ рухається. Ось, наприклад, візьмімо ті ж самі так звані успішні країни наших сусідів. Ту саму Польщу, про яку ви згадували, наприклад, Угорщину, чи навіть я недавно відвідував Литву. Усі ті країни бачать, що їхня молодь масово емігрує в інші країни Європейського Союзу. Мені сказали, що у Хорватії майже половина населення виїхала. А це відносно невеликі народи, якщо їх порівнювати з Україною. Тобто є якісь елементи сучасної глобальної культури, які нам зупинити, ну, неможливо. Ось. Очевидно, що Україна включається в ту глобальну культуру, тобто ми є частиною європейського континенту. І тому в тому теж є одна з причин такої рухомості, зокрема нашої молоді. Але я думаю, що важливою бідою України є те, що українські роботодавці платять несправедливу платню своїм робітникам. І це стосується не тільки молоді, але всіх. І тому в найближчому майбутньому Україна може повстати перед проблемою великої нехватки кваліфікованої робочої сили. Наприклад, коли, скажімо, той самий спеціаліст може за ту саму роботу отримувати в 20 разів більше, він поїде туди, куди більше платять. То мені розповідав кардинал Ердо, кардинал Будапешту, який казав, що скоро угорці будуть лікуватися в угорських лікарів на німецькій території. Чому? Тому що там набагато більше можна заробити. Ось, я думаю, що для того, щоб зберегти нашу молодь в Україні, треба створити нашій молоді тут відповідні перспективи. Я думаю, що наша держава повинна пройти цей період деолігархізації. Ми всі повинні підтримувати середній бізнес, який є локомотивом України в Європу. Саме приватна ініціатива, яка створює робочі місця, яка може справедливо платити зарплату своїм, скажімо, кваліфікованим працівникам, яка створює середовище, в якому витворюються європейські стандарти життя і новий спосіб мислення. Це є от те ядро, яке може дати нову перспективу для молоді. Я свого часу сказав молодим людям, я тішуся, що ви виїжджаєте, щоб пізнати світ, що ви їдете навчатися за кордон, що ви їдете для того, щоб відкривати нові культури і континент. Але після цього верніться додому. Тому що, повірте мені, там за кордоном вас ніхто дуже не чекає. Саме Україна є та країна, яку ви можете і повинні змінити. До речі, в тому запитнику, який отримали усі єпископати, зокрема у Європі, від секретаря папського синоду, було одне запитання. Саме щодо європейської молоді. Там питання звучало так, що ну, молодь відчуває себе непотрібною, молодь відчуває себе та якби неінтегрованою в суспільство, маргіналізованою у своїй країні і тому є мало соціально активною. Що церква повинна зробити для цього, щоб молодь інтегрувати? Я почитав це питання і кажу, це не про Україну. Тому що в західних країнах, де все є вже наперед приготовлено, все є підстрижено, вичищено, молодь відчуває себе непотрібною. молоді нудно в таких країнах такого глянцю. Але саме в Україні, де є так багато справи для того, щоб міняти свою країну, того молодечого запалу є потрібно. Тому я сподіваюся, що наші молоді, найкращі дівчата і хлопці здобудуть найкращу європейську освіту і повернуться до України, щоб створювати свій бізнес, розвивати, от, скажімо, те, що ми кажемо, малим або середнім бізнесом, і вони будуть міняти свою державу.
Боженіше, надзвичайно вам подяка за це інтерв'ю. Великим задоволенням було слухати ваші відповіді, ваше слово. І з нагоди великої урочистості прошу поздоровити наших слухачів і поблагословити їх на гарне, глибинне переживання цього свята.
Ну, дозвольте мені привітати усіх наших слухачів з світлим святом Різдва Христового. Бо це є свято, коли ми співаємо, зокрема, в нашій традиції «З нами Бог». Це є свято, коли ми відчуваємо, що цей біблійний обіцяний Еммануїл на кінець-то прийшов. Як нам бракує світла, ну ось воно засяяло серед різдвяної ночі. Як нам бракує радості, тому що ну, людина не є джерелом радості. Та радість приходить з неба. Ангел каже, не бійтеся, ось сповіщаю вам велику радість. Нам так бракує миру в Україні. Ось князь миру народився. Христос каже, я даю вам мир, якого світ не має. Нехай ось тих три небесних дари, світло, радість і мир, запанує у серцях всіх тих, які приймають новонародженого Спасителя і святкують це величне свято. Всіх свят, щасливого Нового року і для усіх вас Божого благословення.
З патріаршої Курії програма «Архіпастири відповідає» з блаженнішим Святославом Шевчуком. Спілкувався Іваницький Сергій. Дякую вам.
Христос народився.
Славімо Його.